gözde bir yerdesiz post hücuma başladı. Sındırıp belleri günde bir nefer əlavə ordumuza gelir. Toslu küçelerin canına korku tapın bizleri ve polise teslim edin. Ne kadar azdı sayımız KGB izlesin. İçimize salıp gizli casus yolumuzu kessin. Ayrı ayrı her birimizi kaldırın. Siz aradan kovun ali mektebimizden. Ne kadar azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır. Ne uğurluqdu ne de ki cinayetdi. Amma her ikisindən təhlükəlidir. Yenileyenler olur zombi ve artır ordumuz. Cənab hakim bizim orduda, sizin de oğlunuz. Karşı çıkmağa çalışma, ostun içine sen karışma. Rapçi deyilə mən de var ama getmirəm. Yox yarışma fəlsəfəm, fərqli işim deyil. Tək cəmanı oxumaq məqsədim, özüm kimileri eyni yerde yığmaq. Dairənin içinde ulduz rəngimiz, qarada kırmızı. Deyir sevgi yoxdur, yalan var ve tutup herkesi. İçini günahlar yeyir, çölünü yeyir. Buz cəmiyyət dostla tanışlar, arası bizde var. Böyük sərhəd her tarafta saxta rüşvət ve abilere dönür millet. Bir tarafta nurçulardı, bir tarafta ateistler, bir tarafta müxalifetçiler. Boş fikirleriyle hakim olmak istiyor, bacarmayan özleriyle mreleşe abiler ve tezece çıkar angliçanlar. Dünen ruska yazıçnılar, bugün olublar angliçanlar. Yaxşı bizi protestantlar, siz de olun anglikanlar. Sətirlerin batalyonlar, kafiyeler partizanlar.
Hostay babaya amma hanı dinləməkdədir. Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum ostu seçə düşməksən yola ki dostum. Qalxır əllər havaya hələ də inləməkdədir. Hostay babaya amma hanı dinləməkdədir. Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum ostu seçə düşməksən yola ki dostum. İnanmıram səhər nə vaxtsa açılar, mən inanmıram. Her yer buzlar üreyde, mən inanmıram. Biter içimde geceler, mən inanmıram. Host inanmır, siz de inanmayın. Yalan satan satıcıların ölçüleri yalan. Sedaları, iç haberleri ve carçılar yalan. Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan. Sağ kalan, hosta gelsin deyin, var mı sağ kalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı. Gözünə qorxu yad olana, post qapısı hər ana çıxdı. Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı. Qəmli dərin məna gecə sonra yenə də xoruz çıxdı. İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır. Boş başlar bir qazanda qaynayanda ancaq buxar çıxır. Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyib, söz verir. İllər öncə batmış insan boğlana mı əl verir? Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, biz də yol. Sağ ya sol, gün ol, sərhədlərdən tədric ol, qoyunlardan ol qoşu, türkülərdən ən büc ol, kərpic ol, biraz məhkəm ol, post divarına dəstək ol. Kompleksləri və əsir oldun, bizdə yoxdur bu qorxaqlıq. Aylıq maaşa telefon aldın, bizdə yoxdur bu axmaqlıq. Təklənəni geçsən də vur, bunlar sayılır qəhrəmanlıq. Küçələrdə canfəşanlıq, nə səsküydü, qarabaq aldıq. Yox, qızıl medal aldıq, wow, süper parlaq olduq. Uduzanda bəs söhürdük, yox, indi peşman olduq. Elə biz həmişə dostlar olduq, bəlkə də nə quyruq olduq. Bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq.
Qalxır əllər havaya, hələ də inləməkdədir. Hostay babaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol, başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum, hostu seçə düşməzsən yola ki dostum. Qalxır əllər havaya, hələ də inləməkdədir. Hostay babaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol, başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum, hostu seçə düşməzsən yola ki dostum. Qalxır əllər havaya, hələ də inləməkdədir. Hostay babaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol, başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum, hostu seçə düşməzsən yola ki dostum.
Lay lay xalqım yazı millətim, lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular. Lay lay Azərbaycanım, lay lay vətənim, ana torpağım. Lay lay xalqım yazı millətim, lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular. Yat başı bəlalı yuxulu xalqım, nə qədər işıq salan yoxdur göz və nə qədər güvən yoxdur söz və lap doyunca yat, yer rahat olsun gərək, döşək verək, yerin altı üstü qızıl, gözünü dikənin gözünə qıfıl,
can vətən sözünü demiş şəhidlərin məzarında yer tapılar qazilərə də kəfəni toxuyan dərzilərə də amma sinəyə döyən millət hər işi soraya qoyan millət səhər yemək yatağa gələcək Qarabağını sevən millət sevgi yenə də sözdə deyilir rüşvət artıq üstə verilir sabir söyən dövür sanki hamı yenə də yuxuda deyinir hakimiyyət səddi deyilir düz qərar çox səddi deyilir amma dərdi yayan səbəb bu millətə içdən gəlir gözümün önünə kabus gəlir bu millət cadılanıb səhər çörəyə qurt yağını axşam şəraba keçi qanını qatıb xeyli iştahlanıb nə qəribə vəziyyət alınıb ilanlar boğaza dolanıb səhər saçan quyruğu ilə hörümçəklər üst torunda çox qocalıb ölmək bilmir qışda gəlir qarda yağır şəhid çırağı sönmək bilmir hədəfə yaxın millət amma hayf ancaq yuxuda millət belə gözəl təmiz niyyət olur içdə mütləqiyyət qəlb keçirir əlinə sükanı bayraq verir əmələ təkanı adına ləkəni yıxır millət səs salmayın yatır millət
Lay lay Azərbaycanım Lay lay vətənim ana torpağım Lay lay xalqım yazıq millətim Lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular Lay lay Azərbaycanım Lay lay vətənim ana torpağım Lay lay xalqım yazıq millətim Lay lay gözünü bağla sənə şirin yuxular Yat, başı bəlalı xalqım yenə də yat Göz bəbəklərində yuxulu varını yoxunu köpüyə sat İllərin yalancı tarixində səyfələr çürük Ürək dözür yaralar laxtalandı əsirlər üzü Qozardı kütlənin üzü yolu yolsuzların izi Bizə unutdurub bizi çökəndə xalqımın dizi Yeri tozlar sovurdu sordu qanını iynə gələnlər Nə gəlir isti sabahlar nə bitir soyuq dünənlər Nə vətən nə də ki bayraq arzusunda qəlbim istəyir İstərəm ki, kağızlarda, qanun əməllərdə olsun gözlərəm Mən ümidi içdə gizlərəm Bugün gələm sabah silah Qarabağdan əvvəl Gəlin geriyə Bakını qaytaraq Küsədə adamların üzündən yağır vəhşilik və qəm Bu nifrət içimizi yandırdı Biz nə dostluq, nə düşmən, nə kasıblarda var üsyan Nə varlılarda mərhəmət Nə ölümdən əvvəl sevinç, nə ölümdən sonra cənnət
Yat, başı bəladı, yuxulu xalqın damarlarını kəs və yat Çətin həyatı şirin yuxuya sat, əbədi yuxuya get Qanın sənə haramdır, o da tökülsün bir kərə yüksələn bayraq indi min dəfə Hamı bilsin, aç gözlü vətəndaşım Azərbaycan yoxdur xəritədə Balaca nöqtə əsirlərlə görən yoxdur Mir Cəfər Bağırovlardan əvvəl, Səfəvilərdən əvvəl Akrobatdan başlamışdı bütün saxta hiləgər əməllərin içindən rütbə davasında bandı Beyrəyində kələylərini gizlədi Dastanlar tökdü qallar Çaldıranda uzaq mufumat Qurandan yaxın slavyallar İrandan xarmıqlarda qan tökəndə Vergilər çılıslar Hücuma keçdi qanını içdi Ermənilərin əsrlərlə Biz də haqsız hücumlar etdi Qırdıq əsrlərlə Sovetlərdə ən tez girən və ən geç çıxan Elə bilirsiniz 20 yan var oldu Sovetlər yıxan Soyuq müharibə hər şey oldu USA'in əliylə biz də elə bilirik Bizim üsyan, bizim ikikliyə
Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım, yazıq millətim Lay lay, gözünü bağla, sənə şirin yuxular Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım, yazıq millətim Lay lay, gözünü bağla, sənə şirin yuxular
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik.
Olmaz, yox.
Nargin ayaq basan kimi ona olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxlanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Narginə birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aero City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 Palma adasından biri Palma Jumeirah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Jumeirahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Jumeirahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kubmetr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçkilərin yürüməsi faktına rast gəlinir, həm digər kifayət edən növbəti faktlara rast gəlinir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin nə olduğunu düzün əvvəlcədən deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarət ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Nargin investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düymələk su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır. Nargində yaşayış yoxdur. Bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Valla, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Aero City Holdingin adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Aero City Holdingin təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdi, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Bjark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Ingels Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərciyin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah eləyir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bununla bağlı. Ola bilər ki, kimsə indi bəlkə böyle bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. İndi o, hələlik konsepsiya kimi atabılır otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Aero City Holdingin icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kirayələməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi, jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o, dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanun vericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə, onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşdür adı. Şimdə oldu, yazıq yəni, qorşu çoxu.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkimi Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səzadlıq radiosu deyir ki, Narginlə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti Dövlət Sərhəd Xidmətdə bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu ada ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik. O necə
olur? Yox, yox, yox.
Niyə İldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayıqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtı ilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayıqçımız danışır ki, bura vaxtı ilə gəmi qəbirsanlığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən meh əsdikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrindən müdafiə bazası olub. Bura ittifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rusça elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Nargin'in turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ona hələ o vaxt mənə orada nə iş eləmək istəyirdi. Deməli, orada mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargin'i bizə verir. Dedim, mənə heç nəyim yoxdur həyatda, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arədə, məndən bir hasıl olmayan da Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə, mən apardım Bakı buxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri işləmiş Dadaş Rızayev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərinli deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizlik baxımından o qədər də etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada, məkan obyekt formasında çıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sangaçala çatmamış sol tərəfdə Azpetrolun yekə bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin aerodromunun yarıdan çox ərazisini əhatə edib. Azpetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olub, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Azpetrol var.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Hoxiyyəs. Bulvar Hoxiyyəs.
Bu adamı deməli onlar təhmin verdilər bizim hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia edirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə... Həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Murad Asilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabineti nəzdində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstündə bir yerdə işləyiblər. Nazim Murad Asilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitdik bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там
Nazim Murad Asilov danışır ki, sonradan bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb edirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki dərin çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək. Amma adaların təsisçilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Murad Asilovun nənəsi Abbas Qulağa Bakıxanovun nəvəsi Zinyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cümhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kemal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bəlkə də yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Buyurun danışın ehvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki sizin babanız 30 yıllardır kurbanıdır, ama Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası Ağakişi Zərbəliyevin Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasının Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz edir.
Və mən etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şey dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün repressiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu repressiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cümhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlimlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var və zaman keçdikcə biz tarix üzrə bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu, konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gələnlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargin'lə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мой сын принёс череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знаю, что это такое. Нет, они не просто вы немножко так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опал, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargin'e tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirvə olan adanı Fin körfəzindəki Naissar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən İrağadada tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK.